17. sati. Ruska strana tvrdi da je osvojen grad Lisičansk, napadi i na ruskom teritoriju. Guverner Vujčić, prestanak isporuke plina mogao bi dovesti do recesije u 2023. Povratak festivala nakon dvije godine. Vaterpolisti poraženi u borbi za broncu, Pavić i Mektić u četvrtfinalu Wimbledona.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Rat u Ukrajini ušao je 130. dan, a borbe su i dalje intenzivne. Istok zemlje polako pada u ruke Rusima, sve su bliže postupnom osvajanju Lisičanska. Osim opasnosti od Rusije, sada i saveznička zemlja Bjelorusija na čelu s predsjednikom Lukašenkom prijeti zapadu.
Rusi na istoku Ukrajine i dalje napreduju. Nakon osvojenog Severodonjecka tvrde da su osvojili i Lisičansk, posljednju ukrajinsku utvrdu u regiji Luhansk. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu kaže kako je cijela regija Luhansk oslobođena. S ukrajinske strane tvrde da se još uvijek vode intenzivne borbe. Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva obrane Jurij Sak rekao je za BBC da grad Lisičansk, unatoč tvrdnjama Moskve, nije pod punom kontrolom ruskih snaga. Kaže i kako je Ukrajincima glavni prioritet vrijednost ljudskog života. Ponekad se možemo povući iz određenih područja kako bismo ih mogli ponovno zauzeti u budućnosti, dodao je. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava kako na istoku Ukrajine nema mirnih predjela, cijelo je područje prva linija obrane. Pritom neumorno traži pomoć od Zapada i priprema se za konferenciju u Švicarskoj čija je tema obnova Ukrajine. Na to gleda kao na najveći europski ekonomski projekt današnjih vremena. Brojni ukrajinski gradovi uništeni su i trebat će potpunu obnovu koja je moguća jedino uz internacionalnu pomoć.
Potrebno je još mnogo toga napraviti za našu pobjedu i težak je put ispred nas, jer se rat nastavlja. Ipak već sada moramo raditi sve što možemo kako bi agresor izgubio, ne samo na bojnom polju, već i povijesno, konceptualno. Svatko u Rusiji mora znati i zapamtiti da Ukrajinu ne može slomiti ništa, nitko, pa ni brutalni rat koji se vodi.
U susjedstvu ratom zahvaćene Ukrajine pristiže još optužbi i prijetnji. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko optužuje Ukrajinu da je pokušala napasti objekte na bjeloruskom teritoriju. Dodaje da su svi projektili presretnuti. Osim optužbi na račun Ukrajine, Lukašenko u slučaju napada na Bjelorusiju prijeti čitavom Zapadu.
Prije nešto manje od mjesec dana naredio sam jedinici oružanih snaga da gađaju središta odlučivanja vaših glavnih gradova u slučaju napada na Bjelorusiju. Ako se samo usudite napasti, kao što oni planiraju, Gomel na jugu ili rafinerija nafte Mozir, zračnu luku, uzletište u Linecu i Brestu, odgovor će biti momentalan, za jednu sekundu. Mi imamo čime odgovoriti.
Osim problema s izvozom žita, ukrajinskim farmerima problem predstavlja i nemogućnost žetve zbog nedostatka goriva.
Bilo bi puno lakše kada bismo imali dovoljno dizela za radne strojeve i kombajne. Jasno mi je da je dizel potreban vojsci, ali i mi moramo raditi. Ne bude li dizela, bit će velikih problema u ovogodišnjoj žetvi.
Do eksplozija je došlo i s ruske strane granice. U gradu Belgorodu, blizu granice s Ukrajinom, uništeno je 50 stambenih objekata, a najmanje su 3 osobe poginule u eksplozijama. Dok Rusi tvrde kako je riječ o planiranom ukrajinskom napadu, ukrajinsko ministarstvo obrane navodi da su više puta presreli telefonske razgovore ruskih vojnika koji dokazuju da je riječ o provokaciji ruske strane. Ukrajinske snage navodno su uništile vojnu bazu ruskih snaga u okupiranom gradu Melitopolju na jugu zemlje. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
U Dubrovniku se održava 28. međunarodna ekonomska konferencija. Na konferenciji sudjeluje i guverner HNB-a Boris Vujčić, koji je odaslao neke poruke o ekonomskim kretanjima u narednom razdoblju.
Prvi dan konferencije posvećen je makroprudencijalnim pitanjima, fiskalnim pravilima u EU, otpornosti lanaca opskrbe i stagflaciji, dok će se drugog dana raspravljati o monetarnoj politici putem radova o stabilizaciji financijskih tržišta i inflacijskim očekivanjima. Na panel raspravama razgovarat će se i o tržištima nekretnina te o tržištima privatnog financiranja. Jedno od panel rasprava moderirat će guverner HNB-a Boris Vujčić, koji se osvrnuo na inflaciju i ono čime je ona uzrokovana.
Inflacija, ali ne samo naša, nego i u drugim zemljama, je prvenstveno posljedica rasta cijena energije i hrane. To su dvije komponente koje u ovom trenutku dovode do toga da vidimo ovakav porast cijena. Cijene energije, kao što znamo, ovise u znatnoj mjeri onome što se događa sa ratom u Ukrajini.
Vujčić dodaje da su cijene energije krenule rasti i prije ruske invazije na Ukrajinu, te da je taj događaj samo dodatni razlog za povećanje cijena.
Treba isto imati na umu da smo mi krenuli iz one pandemijske krize kad su cijene nafte, plina bile izuzetno niske, znači na povijesnom minimumu praktički, u ovu situaciju kada one rastu, prvo uzrokovano rastom potražnje na tržištima, oporavkom ekonomija. Vi znate da je Hrvatska prošle godine rasla preko 10%, znači to stvara snažnu potražnju koja je dovela do rasta cijena, a onda opet i ratom Ukrajine koji je dodao pritisak na rast cijena.
Vujčić ne isključuje ni mogućnost recesije s obzirom na situaciju s energentima.
Najveći rizik je u stvari ne ni inflacija ni kamatne stope, nego kako će biti situacija opet na tržištu energenata. Da li će doći možda do obustave isporuke plina, što je jedna mogućnost s kojom smo suočeni. To bi onda moglo dovesti, za ovu godinu više ne bi moglo imati tako snažan efekt, budući da smo već u četvrtom kvartalu, ali to bi za 2023. moglo dovesti do recesije.
Dodajmo da će se na ovogodišnjoj konferenciji održati 4 panela. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Ljetne sparine i vrućina tjeraju nas da potražimo mjesto gdje ćemo se raskladiti, a to često budu hladne rijeke, jezera ili more. Svake godine, nažalost, svjedočimo tragičnim slučajevima utapanja. Kako pomoći sebi i drugima, kako to spriječiti?
Doslovno od životne važnosti znati kako postupiti kada dođemo u doticaj s utopljenikom. Prije svega, ostati smiren. Utopljenik se spasiocu panično hvata oko vrata i vuče ga ispod površine. Izvlači ga se tako da ga se hvata za ruke ispod pazuha. Postupak prve pomoći za Media Servis je pojasnila doktorica Ivana Poštolan-Pajić, članica upravnog odbora zaklade Hrvatska kuća srca.
Takvu osobu treba naravno uz pomoć još nekoga izvući vani na kopno. Osobu treba primiti pod pazuhe i pokušati je izvući i započeti sa oživljavanjem. Ali prije oživljavanja potrebno je dati 5 inicijalnih upuha i nakon toga osoba zapravo izbaci vodu koju je udahnula i nakon toga slijedi klasičan postupak reanimacije. Preporuča se oživljavanje samo rukama, te oživljavanje rukama i uz umjetno disanje, a naravno da je uvijek najbolje provesti i ranu defibrilaciju.
Oživljavanje se provodi sve dok ne dođe hitna pomoć ili osoba ne pokaže znakove života. Ako ste se umorili, idealno bi bilo da netko preuzme oživljavanje. Hitna u Hrvatskoj dolazi u prosjeku između 9. i 15. minute, a u ruralnim mjestima i kasnije. Stoga je vrlo važno znati osnovne postupke oživljavanja kod srčanog zastoja, utapanja, opstrukcije gornjih dišnih puteva, odnosno gušenja. Porazno je da svega 5% građana zna pružiti pomoć u takvim situacijama.
Kod edukacije o Heimlichovom zahvatu zapravo građane se uči kako pristupiti osobi koja se počela gušiti zbog opstrukcije gornjeg dišnog puta, odnosno zaostajanja nekog stranog tijela. Potrebno je barem 5 puta udariti osobu snažno između dviju lopatica, a nakon toga je primiti snažno ispod epigastrija, znači na pola puta između pupka i epigastrija, i naglo pritisnuti šakama, stisnutim šakama prema sebi, znači prema nazad i prema gore, i tako zapravo postići da strano tijelo se izbaci van.
Naravno, kod djece pokreti su nježniji. Valja podsjetiti kako nikako nije preporučljivo boraviti na mjestima sa velikom unutarnjom temperaturnom razlikom od vanjske, što se odnosi na nagle ulaze u hladno more ili vode. Ne zaboravimo ni na prehranu i hidraciju. Liječnici apeliraju posebno na srčane bolesnike da slušaju savjete svojih liječnika, te da budu ustrajni u svojoj terapiji.
Također da prilagode prehranu, ali i svoje aktivnosti ovom stvarnom vrućem vremenu, i možemo reći da se mora paziti na razlike između unutarnjih i vanjskih temperature, dakle temperature rashlađenih prostora i ovih vanjskih prostora ne bi smjela biti veća od 7 ili 8 Celzijevih stupnjeva. Veliko podhlađivanje ili recimo nagli ulazak u hladno more ili hladnu rijeku može dovesti do naglog sužavanja krvnih žila srca, tako dovesti do srčanog udara, a nakon toga i do srčanog zastoja.
Uživajte u ljetu, ali s oprezom kako za sebe, tako i druge. Za Media Servis, Marija Andrić-Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon 2 godine pauze zbog pandemije koronavirusa na velika vrata vraćaju se festivali. U Split se vraća Ultra, uskoro stiže i Fusion. Upravo o važnosti festivala i oporavku kreativne industrije kao jednom od motora hrvatskog gospodarstva razgovarali smo s direktorom turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joškom Stelom.
Vraćaju nam se festivali, event i industrija se oporavlja. Idući vikend je u Splitu Ultra, potom krajem srpnja još jedan veliki festival Fusion. Po vama, koliko su bitni ovakvi kakvi festivali u turističkom pogledu za vašu županiju?
Dakle, ja sam bio i na prvoj presici Ultra 2013. godine i aktivno podržavam taj festival jer je stvarno napravio puno za turistički razvoj i što je stvarno na velike vrata doveo velike evente u Dalmaciju i mislim da je to jako bitno za turistički razvoj, ali s druge strane isto tako trebamo educirati goste koji dolaze s tim festivalima da poštuju mjesto u koje dolaze i da se ponašaju shodno tome. Ali ovo se tiče evenata, dakle ovo je fenomenalno, svašta imamo Ultru i nakon dva tjedna imamo Fusion i na istoj pozornici od nekih 70 metara dužine. Dakle, fantastična priča, dva velika eventa, nikad nismo imali dva velika eventa u dva tjedna i na istoj pozornici u Parku Mladeži. Mislim da će to biti stvarno jedan spektakl oba dva eventa, posebno naravno Ultra, a Fusion Festival je zanimljiv što imamo kombinacija nekoliko vrsta glazbe, što mislim da je pozitivno jer mislim da svako uvijek može naći nešto što se njemu sviđa.
I zapravo bi Fusion mogao više privući gostiju iz regije i domaćih, dok je Ultra više...
Tako je, upravo regiju iz domaćih, dok je ovo više za strance orijentirano, upravo tako, tako je.
Povratak, odnosno oporavak kreativne industrije dosta je bitan i u gospodarskom pogledu. Slažete li se s tim da su oni zapravo jedan od pokretača gospodarstva?
Pa sigurno su jedan od pokretača gospodarstva, inače turizam cijeli je generator gospodarskog razvoja, samo ako se iskoristi na pravi način. Dakle, trebalo bi povezati ne samo kreativne industrije, nego i enogastronomiju, dakle i proizvodnju kvalitetne i zdrave hrane, i ne samo hrane, nego i pića, i to sve nuditi upravo u turističke svrhe, da se kompletna ta industrija poljoprivreda, da se sve digne sa turizmom, a kreativna industrija je sigurno nešto što se može povezati s turizmom i što može generirati nove prihode i razvoj.
Pregled tjedna.
Rat u Ukrajini, summit u Madridu i moguće ponovno poskupljenje energenata obilježili su tjedan na zalasku. Pregled je pripremila Kristina Bubnjević.
Bitke u Ukrajini nastavljene su i ovaj tjedan, a sva sila agresora bila je usmjerena na grad Lisičansk. Rusi su napustili Zmijski otok u Crnom moru, no granatiranja i borbe nisu prestale u Odesi i Mikolajivu. Unatoč ratu, ukrajinske vlasti imale su razloga za veselje, pa su obilježile službeni status Ukrajine kao kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Da je Rusija izravna prijetnja pretočeno je u dokument na povijesnom NATO samitu u Madridu, gdje je nakon što je Turska povukla blokadu Finskoj i Švedskoj otvoren put za ulazak u ovaj vojno-politički blok. Američki predsjednik Joe Biden.
Putin je mislio da može slomiti Sjeveroatlantski savez. Pokušao nas je oslabiti i očekivao da će dovesti do pucanja, no dobiva točno ono što nije želio. Želio je finlandizaciju NATO-a, a dobio je natoizaciju Finske.
Tema u Madridu bila je i nestašica hrane, a hrvatski predsjednik Zoran Milanović upozoravao je na sigurnosni problem na Balkanu, odnosno na situaciju u Bosni i Hercegovini. Kritizirao je i izostanak vladinih dužnosnika.
Srećom, niko nije primijetio da nema tih dvorskih luda.
Ponovno je najavljeno poskupljenje goriva, no u intervju tjedna medija servisa ministar gospodarstva Davor Filipović umiruje i poručuje da će država donijeti mjere koje će građanima biti zadovoljavajuće.
Razmatramo baš sve mjere, znači sve opcije su na stolu, imamo još mogućnost kada govorimo o trošarinama.
Po nekima dobra, a po nekima loša vijest stiže iz Brisela. Hrvatska će zbog brzog oporavka od korona krize dobiti manje novca iz mehanizma za oporavak i otpornost. Umjesto 6,3 milijarde dobit ćemo oko 5,5 milijardi eura bespovratnih sredstava. No na državni račun sjela je prva rata za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 700 milijuna eura, što je najveći bespovratni iznos koji je naša zemlja u povijesti dobila od Europske komisije. Potpredsjednica komisije Dubravka Šuica i premijer Andrej Plenković.
Dokaz da Hrvatska stvarno napreduje u pravom smjeru.
Ovo je novac za reforme koje smo poduzeli do 31. prosinca prošle godine.
Bilježimo odlične turističke brojke koje su na pragu onih iz rekordne 2019. godine, a financijski stojimo čak i bolje nego prije 3 godine. A bolje su nam i korona brojke, u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu nekoliko puta veće, pa epidemiolozi ponovno upozoravaju. Virus je još uvijek oko nas. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin.
Mi smo u apsolutnom iznosu puno niži u odnosu na druge zemlje.
Nakon odluke o uvođenju eura, Hrvatska bi uskoro mogla i u Schengen. Počeo je proces odlučivanja, a više bi trebali znati u listopadu. Prijedlog je da se kopnene i pomorske granice ukinu već 1. siječnja iduće godine, dok bi se kontrole u zračnim lukama zbog tehničkih razloga ukinule krajem ožujka. U Splitu se nastavila kampanja za gradonačelnika. U drugi krug izvanrednih lokalnih izbora ušli su bivši gradonačelnik Ivica Puljak iz centra, koji je za dlaku ostao bez pobjede u prvom krugu, te nezavisni kandidat Zoran Đogaš kojeg podržava HDZ.
Građani Splita su odlučili i izabrali su red umjesto nereda.
Ja sam očekivao malo bolje rezultate.
Ljeta za USKOK nema pa su velike akcije nastavljene, no ipak na moru. U Istri, točnije u Vodnjanu, uhićeno je više od 20 osoba za koje se sumnja da su zlorabili službeni položaj ili poticali na takve radnje te pogodovali u području prostornog planiranja i legalizacije. Ostajemo na obali, na Braču je početkom tjedna pao zrakoplov Cessna. Srećom i piloti putnici su preživjeli. A preživjeli su i svi u središnjoj Hrvatskoj koje je prepala detonacija. Nenajavljeno probijanje zvučnog zida uzrokovano nenajavljenim vježbama MIG-ova. Ministar obrane Mario Banožić našao je krivca. Odgovornost je preuzeo zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mihael Križanac.
Ministar obrane i načelnik glavnog stožera apsolutno nemaju veze s ovim, odgovornost staje na meni.
Iz godine u godinu isto upozorenje. Nezapamćeni toplinski val u Hrvatskoj. Kuhali su se i oni na kopnu, ali i na obali. Rekordi su ponovno bilježeni i u zemlji i u svijetu. Primjerice u Norveškoj 32, te Tunisu 48 celzijevih stupnjeva. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. U utakmici za broncu Barakude su izgubili od Grčke 9-7. Prva četvrtina završila je 1-0, a do poluvremena Grci su bili na 5-3. U drugom poluvremenu obje su reprezentacije zabile po 4 gubitka i na kraju je Grčka pobijedila s plus 2 razlike. Veliko finale Španjolske i Italije počinje u 20 sati. Hrvatski košarkaši večeras u Rijeci love zadnji vlak za nastavak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Finska koja je 4 pobjede i jednim porazom prva na ljestvici u skupini C. Hrvatska traži pobjedu jer jedino s pobjedom i pobjedom Slovenije na gostovanju u Švedskoj može napredovati u drugi krug kvalifikacija. Hrvatski centar i jedan od najboljih igrača Ele Klippersa Ivica Zubac smatra da je poraz od Slovenije bio razlog za zbijanje redova.
Očekujem puno bolju izvedbu nego protiv Slovenije. Mislim da nam je to svima bio neki šamar. Sve smo se probudili nakon te utakmice, spremili smo se što više smo mogli ova zadnja dva dana i idemo na pobjedu. Nemamo druge nikakve opcije. Pozivamo sve navijače da nam se pridruže, da nas podrže i treba će nam svaka moguća podrška.
Utakmica protiv Finske na rasporedu u 20 sati. Švedska i Slovenija počeli su u 17. Mate Pavić i Nikola Mektić plasirali su se u četvrtfinale igre parova u Wimbledonu. Branitelji naslova stvarali su Britanca Glaspola i Finca Heliovara za 3 sata i 18 minuta igre sa 6-4, 7-6, 4-6, 2-6 i 6-3. Petra Martić plasirala se u osminu finala. Najbolja hrvatska tenisačica, inače 80. na WTA listi, izbacila je osmu nositeljicu i devetu na svijetu Amerikanku Jessica Pegulu sa 6-2 i 7-6 za 88 minuta. Za četvrtfinale Petra Martić igraće protiv Kazahstanke Jelene Ribakine, koja vodi u međusobnom omjeru 1-0. Hrvatska rukometna reprezentacija izvukla je u poljskim Katovicama dobru skupinu na svjetskom prvenstvu 2023. godine. Domaćin će biti Švedska i Poljska, a kauboji su smješteni u skupinu G u Jančepingu sa SED-om i još dvije afričke reprezentacije, prve i treće placirane s tamošnjeg prvenstva. Iz svake skupine tri najbolje reprezentacije od 8 prolaze dalje, a naša se skupina križa sa H u kojoj su Danska, Belgija, Bahrein i četvrto plasirana reprezentacija s afričkog prvenstva. Smotra najboljih rukometaša svijeta igra se od 11. do 29. siječnja i godine. Hrvatska odbojkaška reprezentacija plasirala se u finale mediteranskih igara u alžirskom Oranu. Oni su u polufinalu sladali Italiju 3-1 i za zlato će se boriti sutra sa Španjolskom. Kapetan Marko Sedlaček.
Nevjerojatno je bilo igrati pred 5-6 tisuća navijača, pogotovo pred jedno 50-ak naših. Pokazali smo opet da vrijedimo, da nam se odbojka diže iz godinu u godinu i preponosni smo. Igramo u finalu, ispunili smo svoj cilj, medalje je tu, ali naravno želimo osvojiti te mediteranske igre i nastaviti napredovati iz godine u godinu.
Hrvatske rukometašice izgubile su meč treće kola i kao druge u skupine plasirala se u polufinale. Bolja je bila Španjolska 31-23. Za finale naše će djevojke igrati protiv Srbije u utorak. Ruskim i bjeloruskim stolnoteniskim klubovima zabranjen je nastup na natjecanjima pod ingerencijom Europske stolnoteniske unije. Izvršni odbor ETU-a je nakon ankete među savezima u Europi zaključila da većina ne želi igrati s reprezentacijama zemlje koje su izvršile agresiju na Ukrajinu, a najavili su da ako će biti uvršteni u bilo koje natjecanje, neće dozvoliti sudjelovanje svojima u istima. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Ruska strana tvrdi da je osvojen grad Lisičansk, napadi i na ruskom teritoriju.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.